Dominus vobiscum, et cum Spiritu Duo, sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Cum factus esset Iesus sanorum duodeci, ascendentibus illis Hierosolimam secundum consuetudinem diei festi, consumatisque diebus cum redire, remansit puer Iesus in Hierusalem, et non coniuverant parentes eius. Existimantes autem illum esse incomitatu, venerunt iter diei, et requirebant eum inter cognatos et noto. Et non invenientes regressi sunt in Hierusalem, requirentes eum. Et factum est, postridum invenerunt illum in templo, sedentem in medio doctorum. Audientem illos et interrogantem eum. Stupebant autem omnes, qui eum audiebant, super prudentia et responsis eum. Et videntes admirati sum, et dixit mater eius ad illum, fili quid fecisti nobis si, ecce pater tuus et ego dolentes querebamus te, et ait ad illum, quid est quod me querebati, nesciebatis, quia in hisque patris meis sunt, oportet me esse. Et ipsi non intellexerunt verbum, quod locutus est ad eum. Et descendit cum eis, et venit Nazare, et erat subditus illi. Et mater eius conservabat omnia verba hic in corde suo. Et Iesus proficiebat sapientia et etate et gratia apud Deum et homines.